Кыргызстанда саат 6, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, угарман. Бүгүн 17 февраль күнгө жума, Азаттыктын кечки радио окутууларын уга баштадыңыз. Аны менен Төмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкек шаарынын 2 сотунда Азаттык медиа мекемесинин сайтынын жана банк эсебинин бөгөттөлүшү боюнча сот отуруму өттү.
Маданият министрлиги Азаттык сайтынын блокировкасын кылып атканда башка мыйзамдарга таянган жок. Бирок азыркы сотто ЖМК мыйзамына, административдик процедура мыйзамына ошогуна таянып, биз ошого таяндык деп.
Аларда Бишкекте 51 жаштагы аялды жана анын 2 баласын өлтүргөн рүү учурган кылмышка шектүү катары 36 жаштагы жаран кармалды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, бизден алыстабаңыз. Адегенде өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия менен Сириядагы зилзаладан наут болгондордун саны 43 миңден ашты. Кыргызстан 11 өкмөткөндөн кийин Түркиядагы урандын астындагы 2 киши аман табылды. Мамлекеттик маалымат каражаттары 17 февралда кабарлашкандай, Хатай провинциясынын борбору Антакия шаарында 14 жаштагы Осман Халибие менен 34 жаштагы Мустафа Авжы куткарылды. 6 февралда Түркия менен Сирияда катуу зилзалада 10 миңдеген турак жай кыйрады. Каза болгон дордун көбү Түркияда. Жаратылгандар 100 миңден ашуун, миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Ондогон мамлекеттерден Түркияга барган куткаруучулардын айрымдары мекенине кайтып кете баштады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган куткаруу операциясына жалпысынан 250 миңдей киши тартылганын айткан. Кыргызстандан Түркияга барган куткаруучулар Кахраманмараш шаарында иштеп, 5 кишини аман табышты. Алар куткаруу иштерин мындан ары улантуу үчүн 16 февралда Хатай провинциясына кетишкен. Бул уралда Түркиянын Кахраманмараш шаарында Кыргызстандын өзгөчө кырдаалар министрлигинин талаа госпитали жайгаштырылып, жарандарды күнү түнү кабыл ала баштады. Улуттук госпиталдын дарыгери Матен Бактыбек уулу ар кандай жарат алган, зилзаладан кийин уйкусу бузулган, депрессияга кабылган тургундарда келип жатканын айтты. ӨКМдин медициналык кызматынын башчысы Талант Наматовдун белгилешинче, талаа госпиталында 7 адамдан түзүлгөн дарыгерлер тобу иш алып барууда.
Талаа госпиталынын тобунда 7 дарыгер каралган, кыргыз түрк тилин билген дарыгерлер, алардын ичинен 2 хирург, 2 травматолог, 1 нейрохирург жана анестезиолог реаниматолог тартылган. Зилзаладан жабыркаган адамдар дагы кайрылып жатышат. Эң негизгиси жабыр тарткандардын көбүнчөсү стресске кабылган адамдар, жоготуунун негизинде давлениелери көтөрүлүп келип атышат. Талаа госпитали 4 бөлмөдөн турат.
Түркиянын зилзала болгон аймактарына куткаруу иштерине Кыргызстандан 200 жакын куткаруучу жана 6 дарыгер катышууда. Бул аралыкта Кыргызстандын финансы министрлиги Түркиядагы жер түрүн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 45 миллион сомдон ашуун каражат түшкөнүн кабарлады. Бишкектин биринчи районунун соту бүгүн Кемпирабад иши боюнча камалган жарандык активист Рита Карасартова менен саясатчы Асия Сасыкбаеванын бөгөт чарасын карап, экөөнү тең 20 апрелге чейин камакта калтырды. Бүгүн сот аталган иш боюнча кармалып камакка алган аялдардын бөгөт чарасын кароодо. Сотко Асия Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Клара Суронколова жана Рита Карасартова алып келинген. Перизат Суранова ооруканада болгондуктан бөгөт чарасы сырттан каралары күтүлүүдө. Кемпирабад иши боюнча жапырт камалган 19 адамдын бөгөт чарасын биринчи районунун соту 15-16 февралда караган. 16 адамды 2 айга тергөө абагында калтырып, үчөөнүн үй камагын 20 апрелге чейин узарткан. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпысынан 20 ашуун адам жапырт кармалган. Милиция шектүүлөрүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун бардыгын саясий куугунтук деп атап келишет. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясынын болжолдонгон жазгы чабуулу башталганын билдирип, орус президенти Владимир Путин менен компромисске баруу мүмкүн эместигин айтты. Ал Орусиянын Украинага басып киргенинин бир жылдыгына карата BBC'ге курган маегинде каршы тарап бир нече багытта чабуул коюп жатканын дагы билдирди. Зеленский Украинанын куралдуу күчтөрү орус аскерлеринин мизин кайтарып каршы чабуулга өтүүгө кудуреттүү деп эсептейт. Бирок бул үчүн батыш өлкөлөрүнөн көбүрөөк жардам керектигин кошумчалады. Ал Украина аймактарынан байланыштуу Киев Владимир Путин менен компромисске барбай турган дагы бир жол белгиледи. Түрдүү аймактык компромисстер Украина мамлекетин алсыратарын айткан президент Путинге ишенип болбой турганын дагы кошумчалады. Америкалык чалган кызматтары жана батыш аналитиктери жыл башынан бери Москва согуштун бир жылдыгын туштап, жаңы чабуул даярдап жатканын эскерткен. Казакстан менен Украинанын президенттери Касым Жомарт Токаев жана Владимир Зеленский 16 февралда телефондон сүйлөшүп, гуманитардык байланыштарды талкуулаганы кабарланды. Сүйлөшүү Украин тараптын демилгеси менен болгонун Ак Ордо маалымдады. Эки өлкөнүн президенттери буга чейин былтыр ноябрда телефондон сүйлөшкөн. Зеленский президент болуп кайра шайланган үчүн Токаевди куттуктаган эле. Эки өлкө башчыларынын бул жолку телефондук сүйлөшүүсү Орус армиясынын Украинанын шаарларына кол салуусу жана казакстандыктар украиндерге жардам көрсөтүп жаткан учурга туш келди. Бишкектин административдик соту азаттык медианын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу арызын кароону 2-мартта улантат. Бүгүн 17-февралдагы отурумда тараптар өз жүйөлөрүн келтирди. Кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материал чыккан Эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы настоящее время юридикалык жак катары Кыргызстанда катталган катталбаганы тууралуу юстиция министрлигине кат жөнөтүлмөкчү болду. Адвокат Ахмат Алагушев сайтты бөгөттөгөн министрлик чечимде жок, башка мыйзамдарга таянып туура эмес маалыматтарды берип жатканын айтты.
Мына бүгүн сот териштүүдө билинди, анткени баягы эң биринчи чечимде эч кандай башка мыйзамдарга маданият министрлиги азаттык сайтынын баягы блокировкасын кылып атканда башка мыйзамдарга таянган жок. Бирок азыркы сотто башка мыйзам, жымыркаа мыйзамына шилтеме кылып атышат, административдик процедура мыйзамына ошого таянып, биз ошого таяндык деп. Бирок
26 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медиа мекемесинин веб сайтын бөгөттөө чечимин чыгарган. Буга Эркин Европа азаттык радиосундагы бир кызматы настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы окуялар тууралуу видео материал негиз болгонун билдирген. Азаттык медиа бул материалдарда журналистик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экенин айтып келет.
Рахмат, Замира Кожебаева айтып берген жана андан башка жаңылыктарды азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таба аласыз. Эгерде сайт ачылбай жатса VPN платформасын колдонууну же болбосо азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алууну сунуштайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча 18 февралда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу жерлерде кар жаат, күндүз Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаат, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаап, туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3-2 чейин, күндүз -2-3 чейин жогорулайт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -5 чейин суук болсо, күндүз -2-3 болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2-3, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз -2-3 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн -4-9, күндүз -2-3. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен кар, күндүз жаан жаап, карга айланат, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнү -2 градуска чейин төмөндөсө, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берсек. Бишкек шаарынын эки сотунда азаттык медиа мекемесинин сайтынын жана банк эсебинин бөгөттөлүшү боюнча эки сот отуруму болду. Биринчи азаттыктын маданият министрлигинин сайтты бөгөттөө чечимин мыйзамсыз деп табуу боюнча арыз каралып, сот 2-мартта уланмай болду. Экинчи банк эсебинин бөгөттөлүшүнө байланыштуу ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековдун аракетине каршы. Тергөөчү сот процесске эч себепсиз келбегендиктен ишти кароо 21 февралга жылдырылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин административдик соту азаттык медиа мекемесинин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу арызын кароону 2-мартта улантат. 17 февралдагы соттук отурумда азаттыктын адвокаты Ахмат Алагушев министрлик радионун сайтын бөгөттөөдө анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузганын айтты. Анын сөзүнө караганда, кайсы бир интернет баракчаны сайтты бөгөттөө үчүн жеке жактардан же юридикалык тараптардан арызы болушу керек. Азаттыктын жана настоящее время телеканалынын материалына каршы кайрылуу болгон эмес. Министрлик азаттыктын сайтын бөгөттөө боюнча чечимде кайсы бир материал жалган экени, аны ким таратканы да так белгиленген эмес.
Маданият министрлиги азаттык сайтынын блокировкасын кылып атканда башка мыйзамдарга таянган жок. Бирок азыркы сотто башка мыйзам, жымыкка мыйзамына мындай шилтеме кылып атышат. Административдик процедура мыйзамына ошогуна таянып, биз ошого таяндык деп. Бирок мына азыркы убакта мына сот өзү карап туруп, өзү суроо бергенде булардын булай туура эмес позициясы мындай билинип атат да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги былтыр Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыш боюнча Настоящее время телеканалдын видеоматериалына каршы аларга арыз түшпөгөнүн моюнга алды. Бирок ал материалда жалган маалымат жарыяланганы тууралуу социалдык тармактарда сын пикирлер болгонун, андан тышкары министрлик интернеттеги маалыматтарга мониторингларын билдирүүдө.
Министрлер кабинетинин анык эмес маалыматты алып салуунун жана сайттын же сайттын баракчасынын ишин токтотуп туруунун тартибин бекитүү тууралуу 2022 жылдын 8 апрелинде чыккан номери 204 токтому бар. Анын негизинде министрликке интернет баракчаларга каршы жарандардын юридикалык жактардын арызын кароо, маалымат мейкиндигин анализ кылып, мониторинг жүргүзүү укугу берилген. Андан тышкары административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндө мыйзамдын 27 беренесинин 2 бөлүгүндө административдик жол жобо компетенттүү администрациялык органдын демилгеси менен козгосо болору жазылган. Ушундан улам азаттык медиага каршы административдик чара башталган.
Деди министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов. Сотто министрликтин кызыкчылыгын коргоп жаткан юристтердин бири азаттык кыргыз-тажик чек арасында бир жактуу маалымат бергенин, Кыргызстандын расмий мамлекеттик органдарынан комментарий албаганын айтты. Настоящее время телеканалынын соттошуга себеп болгон эфирин толук көргөн көрбөгөнү тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты.
Пресс службадан маалымат алыңыздар, мына управление информационной политики арасында маалымат боюнча берет.
Вы смотрели видео, смотрели
вообще? Я не уполномочен давать никаких комментариев.
Вы же уполномочены министерством
культуры. Я уполномочен представлять интерес, но при этом я не уполномочен давать комментарии. Поэтому прошу обращаться в пресс службу.
2022 жылдын 16 сентябрында Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалына Кыргыз-тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы куралдуу кагылыш боюнча видео материал чыккан. Анда эки тарап бири бирин кол салууга айыптап жатканы тууралуу азаттыктын тажик кызматынын жана Настоящее временин журналисттери айтып берген. Видеого Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчык Ташиевдин эки тараптын сүйлөшүүлөрү тууралуу берген комментарий да кошулган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги канал Кыргызстан биринчи кол салды деп туура эмес маалымат берген деген жүйө менен ал материалды алып салууну талап кылып, былтыр 26 октябрда азаттыктын сайтын бөгөттөгөн. Азаттык аны четке кагып, бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракети жок экендигин билдирген жана министрликтин сайтты бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу боюнча Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Ушул эле күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда азаттыктын банк эсебин бөгөттөө боюнча ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековдун аракетине каршы арыз каралмак. Арызда радионун банк эсебин бөгөттөөгө негизделген документтерди тааныштырууга мүмкүнчүлүк бербеген Жапековдун аракетинин мыйзамдуулугун кароо түнүчү келтирилген. Тергөөчү соттук процесске эч себепсиз келбегендиктен арызды кароо 21 февралга жылдырылды. Ишти караган судья Тилек Турдукулов кийинки процесске тергөөчү Жапековду камсыз кылууну тапшырды. Бул чечимди мамлекеттик айыптоочу тарапта колдорун билдирди.
Азаттык медианын счеттордун кайсы протокол менен кайсы токтом менен жабылды, ошол кылмыш жазалык процессуалдык кодекс боюнча сөзсүз түрдө бизге протоколду берүүнү жана токтомду ошол токтомду берүүнү сурандык элек. Ал боюнча бизге бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. Ошондуктан биз 1-май райондук сотуна даттанууга мажбур болдук,
деди азаттыктын адвокаты Нурбек Сыдыков. Былтыр 31 октябрда азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсебине бөгөт коюлганы белгилүү болгон. Ал учурда финансылык чалым кызматы банк эсеби эмне үчүн бөгөттөлүп турганын түшүндүрүп, азаттык медиа кылмышты киреше надалдаштырууга катыштыгы бардыгы тууралуу маалымат бар адамдардын топтордун жана уюмдардын тизмесине киргизилгенин жарыялаган. Былтыр декабрда финчалгын кызмат атайын текшерүүдөн кийин буга чейинки шектенүүлөр аныкталбай, азаттыктын кылмыштуу кирешени адалдоого шек салгандардын тизмесинен чыгарылганын расмий жарыялаган. Буга карабай Азаттын банк эсептери ачылбай келет. Бул ички иштер министрлиги тергеп жаткан кылмышка байланыштуу экенин расмий органдар кабарлаган. Азаттыктын банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап келатат. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Берин улантабыз, Бишкек шаарында 51 жаштагы аялды жана анын 2 баласын өлтүргөн Нурай Үчүркан кылмышка шектүү катары 36 жаштагы жаран кармалды. Бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Шектүү 2021 жылы жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлигин койгону дагы айтылууда. Бул тууралуу кененирээк Кундуз Кызылжарова айтып берет.
51 жаштагы аялды, анын 17 жаштагы кызынын жана 7 жаштагы уулунун сөөгүн туугандары Баткендин Лейлик районуна алып кетишти. Бир үй бүлөнүн мүчөлөрү 16 февралга караган түнү Борбор калаанын 5-чи кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде киши колду болгон. Өлтүрүлгөн аялдын туугандарынын бири Азаттыкка буларды айтып берди.
Тиригенде семья, эми карындашыбыз мындай жакшы, билимдүү өскөнүнгөн жердин кызы деп
өзү банкта иштечүбүз.
Банкта иштеп атасы райондук значениядан областтук значенияга өткөндө да областта иштейт эле, областтан республиканский значенияда милиция болуп, РЭО КАИ болуп өтө чоң авторитеттүү киши эле. Ал тууз биледи, анын кызыны жакшы кылып турмушка бергени де, жашоо жакшы де, сазы тилде ошо бала күйөөсү экен. Өлтүргөн бала өзүнүн баласы экен, ошо атасы экен да ошол. Эми кыз мурдагы турмушунан өлгөнбүз.
Туугандарынын айтымында 7 жаштагы баланы маркум аял шектүү менен чогуу тарбиялап жаткан. Айрым маалымат каражаттары өз булактарына таянып, чыр ортодогу баладан улам чыкканын жазышты. Бирок муну укук коргоо органдары расмий ырастай элек.
Биз деле айтып атабыз, бала да эмне күнөө, кыз да эмне күнөө. Кыз ачып аткан жерде апарып буту сынып жергенин интернетте көрүп апарып киргизип алды. Машинанын 4-чү этажынан таштаган экен да азырчы. Эмнени билбейм эми.
Эмнени билбейбиз биз да.
Азыр эми болсо барбай эле койбойбуз, жашабай эле койбойбуз. Сүчөктөн өчүрүп койбойбуз. 90-го жакын барган энесини биз кандай акылда калабыз, үчөөнү катар тизип коюп. Мындайларды жөнүнө атып ташташ керек, же болбосо асып өлтүрүш керек. Бизде да жаныбыз кайнап турат эми азыр. Эмне кыла алабыз эми?
Деди маркумдун жакын туугандарынын бири. ИИМдин маалыматына караганда 16 февралда Бишкек шаарынын 5-чи кичи районунда адам өлтүрүү фактысы катталганы тууралуу кабар келип түшкөн. Милициянын тергөө ыкчам тобу кароо жүргүзүп, аталган даректе 3 кишинин сөөгү табылган. Алар энеси, кызы жана уулу экени, алардын денесине оор залал келтирилгени аныкталган. Кароо учурунда адамдардын манжа тагы, буюм далилдер алынып, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Милиция факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду.
Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары Баткен облусунун тургуну 1986 жылы туулган ЧА кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат
деп жазылат милиция тараткан маалыматта. Социалдык тармактарда окуя болгон үйдүн подъездинен жана короосунан тартылган деген видеодо 17 жаштагы кыз 4-чү кабаттан кулап түшкөнү, аны кылмышка шектүү кайра үйгө алып киргени жазылып калган. Алдын ала маалыматтарда аял менен кыз бычакталып, ал эми 7 жаштагы бала муунтулуп өлтүрүлгөнү айтылууда. Интернет колдонуучулар шектүүнүн сүрөтү тарагандан кийин ал улуттук коопсуздук комитетинде иштеп, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгонун жазып чыгышты. Мындан улам УКМК бул маалыматты ырастады. Анда адам өлтүрүүгө шектүү катары кармалган 36 жаштагы жаран атайын кызматта 15 жыл иштеп, пенсияга чыгып кеткени жазылат.
1986 жылы туулган АЧК шектүү 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына жумушка алынып, 2021 жылга чейин кызмат өтөгөн. Бул мамлекеттик күзөт кызматы 2010 жылдан кийин жоюлуп, түзүмдүк бөлүм катары УКМКга киргизилген. 2021 жылы АЧК эмгек стажына байланыштуу УКМКнын 9 кызматынан бошотулуп пенсияга чыккан
деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Баткендин Халмион айыл өкмөтүнүн Ноогардан айылында туулган шектүүнүн 2 жогорку билими бар. Ал буга чейин коомдук саясий иштерге активдүү катышып, спорттун да чебери болгон. 2021 жылдын ноябрь айында Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп, 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Шайлоо жыйынтыгына макул болбогон АЧ аттуу жаран дагы башка талапкерлер менен президент Садыр Жапаровко жана борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган. Алар Баткендеги шайлоо таза өтпөгөнүн, добуштар бурмаланып кеткенин билдирип чыккан. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө акыркы 2 жылда 20га жакын аял күйөөсүнүн же чогуу жашаган кишинин колунан мерт болгон. Жыл сайын 10 миңдей аял күйөөсү же чогуу жашаган эркектен зомбулук көрүп, укук коргоо органдарына кайрылат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз, эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Түркия менен Сириядагы зилзиладан наут болгондордун саны 43 миңден ашты. Кырсыктан 11 күн өткөндөн кийин Түркиядагы уран дастынан дагы 2 киши аман табылды. Түркиянын Кахраманмараш шаарында Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин талаа госпиталы жайгаштырылып, жарандарды күнү-түнү кабыл ала баштады. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн Кемпирабад иши боюнча камалган жарандык активист Рита Карасартова менен саясатчы Асия Сасыкбаеванын бөгөт чарасын карап, экөөнү тең 20 апрелге чейин абакта калтырды. Казакстан менен Украинанын президенти Касым Жомарт Токаев жана Владимир Зеленский телефондон сүйлөшүп, гуманитардык байланыштарды талкуулады. Ал арада башка жаңылыктардан Кыргызстанда папиллома вирусунан өспүрүм кыздардын 68% эмделди. Азаттыктын банк эсебинин бөгөттөлүшүнө байланыштуу сотко тергөөчү келген жок. Эл аралык темалардан соңку күндөр Орусия Украинанын аймактарына ракеталык чабуулун улантты. Киев орус күчтөрүнүн болжолдонгон жазгы чабуулу башталганын билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн армиясы орус күчтөрүнүн мизин кайтарып каршы чабуулга өтүүгө кудурети жетерин, ал үчүн батыш өлкөлөрүнүн көбүрөөк жардам керектигин билдирди. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Бизге көбүрөөк курал жабдык бергиле. Баскынчылардын мизин кайтарып жок кылабыз. Бириккен Украина күчтүү. Украинага даңк, баатырларга даңк.
Слава Украине. Героям слава.
Бахмут шаарынын сыртында фронттун алдыңкы сабындагы украин жоокери Австралияда чыккан чоп кутталган бушмастердин жанында турат. Украин аскерлери аны айдап, майданда жоокерлерди ташып, жарадар болгондорду алып чыгат. Австралия украиндерге 90 бушмастер берген. Орус күчтөрү бир нече айдан бери Донецк облусундагы Бахмут шаарын ээлеп алуу үчүн болгон күчүн салууда. Москва Вагнер менчик компаниясы орус абактарынан кесилгендерди согушка жалдап, Бахмут үчүн кармашта алдыга койду. Согушка чейин 70 миң эл жашаган шаар дээрлик эң калды. Украин жоокерлери каармандык менен калааны коргоодо. Жума күнү 125 украин жоокери Испаниянын баш калаасы Мадридтин сыртындагы Торрехон де Ардостогу аскер базасына машыгууга келди. Алар бул жерде Мадрид Киевке бере турган Леопард 2 танктарын башкарганды үйрөнөт. Испанияда ар бир 2 айда 400 украин жоокери машыгуудан өтүп кетип турат. Евробиримдиктин 24 өлкөсү Украина армиясынын машыктыруу модулдарын сунуштаган план боюнча быйыл 30 000 жоокер окуудан өтөт. 17 февральда Германияда Мюнхен конференциясы ачылат. Бул жыйын Орусиянын Украинага басып киргенинин бир жылдыгына тушташ өтүүдө. Конференциянын ачылышында Украин президенти Владимир Зеленский сүйлөйт. Анын негизги темасы Киевке аскердик колдоо көрсөтүү жана батыштын жаңы дүйнөлүк тартиптеги ролу болмокчу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпирабад иши деп белгилүү болгон жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шектелип камакта отурган саясатчы активисттерден бөгөт чарасын кароо уланды. Бул соттук отурумдун 3-чү күнүндө кимдердин соту болгонун жана соттун чечими тууралуу азыр биз кесиптешим Токтосун Шамбетовдон түз эфирде маалымат алабыз. Токтосун, бүгүнкү соттук отурум тууралуу кандай маалыматтарды айта аласыз?
Бүгүн ушул өзүңүз белгилеп өткөндөй 30га жакын адамдын бөгөт чарасы ушу 2 күндөн бери каралып атат. Бүгүн 3-чү күн. Бүгүн негизи аялдардын бөгөт чарасы каралууда. Алардын ичинен ушул Рита Карасартова менен Асия Сасыкбаеванын бөгөт чарасы каралып, алар дагы 20 апрелге чейин камакта калууну сот чечим чыгарды. Алар тергөө 20 апрелге чейин тергөө абагында болушат. Анан сотко азыркы күндө Гүлнар Журабаеванын бөгөт чарасы каралып жатат жана ошондой эле Клара Соронкулова жана ошондой эле Перизат Силанованын бөгөт чарасы каралуусу бүтүлүүдө. Рита Карасартова болсо бул узартуунун соттун чечимин биздин оозубузду жабуу аракети деп баалады. Ал эми Асия Сасыкбаева болсо ага дагы бир кылмыш козголгон жөнүндө айтып өттү, бирок эмне кылмыш экени айтылбай жатканын айтып өттү жана ошондой эле ал бул соттордун чечимин мыйзамсыз жана ошондой эле укуктар чектелип жатканын белгилеп өттү. Көчө түнү бери ушул баардык сот иштери ушул биринчи май райондук сотунда каралып жатат. Негизинен жалпы эле баардыгынын бөгөт чарасы 20 апрелге чейин узартылды. Эми ушул эки үй камагына чыккан Орубайым Нарматова анан жана Нурлан аттуу буга чейин чыккан үй камагында өкөнүкү гана узартылды. Калгандык болсо ушул бөгөт чарасы 20 апрелге чейин узартылды. Ички иштер министрлигинен болсо ушул күнүндө алардын тергөөдө ушу күнөөсү далилденген жана ошондой эле тергөө күтүүчүсү алар абакта кармалышын туура деп эсептейт турганын буга чейин билдирип келишет.
Чоң рахмат токтосун түз эфирдеги маалыматыңызга. Сиз коомчулукта Кемпир абад деген Кемпир абад иши деп белгилүү болгон жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен абакта отурган саясатчы активисттердин бөгөт чарасын караган отурумдан кесиптешим токтосун Шамбетовдун маалыматын уктуңуз. Эми биз башка темалардан өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун курулуп жаткан жана жаңы курулган кабат үйлөрүнүн сейсмикалык коопсуздугу 4 ай ичинде текшерилип чыгары жана жараксыздар аныкталса бузуулар тууралуу билдирсе коомчулукта кызуу талкууланып бир топ суроолорду жаратууда. Бул талкуу Түркиядагы жер тирүүдөн кийинки кырдаалдан улам жаралды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бардык курулуштарды текшерип чыгуу тапшырмасы берилгенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 февралда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Молоток кашкарова деген бар, ошону менен бетондун прочностун текшерсек болот. Арзан эле экен, бирок биздин Гособтехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиз албай жүрүптүр. Ошону заказ кылдык. Атайын рентген аппараттарды ошо бетондун ичинде нишалар барбы текшерип чыгабыз. Эгерде кайсы жерди бир усиливать эте турган болсо курулушчуларды таап чыгабыз. 10 жылбы 15 жыл мурун курдубу баарын таап чыгабыз да ошонун баарын усиливать эттиртебиз. Бир кварталдын ичинде ошо жумушту аягына чыгарабыз. Ал эми азыркы кырылып аткан үйлөрдүн баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Элдин жашоо турмушунан коркунучу болсо биз андай үйлөрдүн баарын бузабыз.
Жер титиресе туруштук бере алабы деген кооптонуу жана ким жооптуу болот деген суроо негизинен соңку жылдары салынып жаткан үйлөр боюнча айтылып келет. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу эңириде үй салына турган жердин кыртышы текшерилип, сейсмикалык туруштук нормалары ошого жараша аныкталарын жана негизги жоопкерчилик курулуш компаниясында экенин билдирди.
Макулдашкандан кийин градцевет корутундусу чыгат. Мамлекеттик корутундуу департаменти бар. Ал жерде 15 эксперт отурат. Жердин кыртышына жараша эсептелген конструктор, арматура, бетон расчеттору чыккандан кийин гана курулуш иштери башталат. Строительный компаниянын технадзору, автордук надзор, мамлекеттик надзор ошол курулуш иштерин көзөмөлдөйт. Бир эле киши эмес да, ал жерде 3-4 киши менен чечим кабыл алынат. Эң биринчи жоопкерчиликти ошо куруп жаткан строй компания алат. Ошолор сатып элдерге кирип атат. Түркиядагы жер кыртыш менен биздеги жер кыртышты салыштырып кереги жок. Андай жер түтүрө Кыргызстанда болбойт. Биздин климатыбыз башка. Коллегалар барып келди. Ал жерде деген жер дагы курулуш нормалары сакталган эмес.
Жаңы үйлөрдүн коопсуздугу боюнча маселе буга чейин да бир нече жолу көтөрүлүп, бийлик талаптар күчөтүлөрүн, тийиштүү мыйзамдар иштелип чыгаарын айтып келген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азыркы тапта парламентте курулуш тармагына байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууда жок экенин билдирди. Депутат айтымында азыркы мыйзамдар боюнча курулуштун сапаты үчүн жаза чарасы өтө жумшак.
Себеби ошол эле бузуулар кодексти биз карасак штраф эле болот экен 50 000 сомго чейин. Бул өтө төмөн айып пул. Кылмыш жаза кодексинде сапатсыз курулуштар боюнча статья жазылган. Максималдуу айып пул 200 000 сом эле.
Аларда өкмөттүн курулуштардын сапатын текшерүү убадасы канчалык реалдуу деген күмөн саноо да бар. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков аны ишке ашыруу мүмкүн эмес деген пикирде.
Бетонду куйгандан кийин анын ичинде кандай арматура бар, ванна сварка болду же жөн эле сваритет койду жөн эле курулуп аткан учурда гана текшерилет. Же туура эмес курулса бузабыз деген бул жеңил айтылган сөз болуп калды да. 300-дөн ашып көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Демек ар бир үйгө канча мамлекеттик инспекциялар текшериш керек. Өз учурунда мен Госстройдо иштеп жүргөндө бизде ГАСК деген бар болчу, ал жерде 60 кишин иштечү. Ошолор араң-араң жетишчү да, азыр болсо болгону ошо 10-12 гана киши иштейт экен. Ар бир объектке барып жана мындай актирует алабы, а эми жер кыртышы болсо бул жомок Түркиядай болбойт деп мамлекет мойнуна алган милдетти туруктуу үй курганга орган түзгөнбүз, биз көзөмөл кылабыз деп.
Урматтуу угарман, сиз Рахат Кеңешованын баянын уктуңуз. Ушул менен биз 17-февралдагы кечке радио берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып атам. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан соң кайрадан берүүнү улантабыз.